U emisiji Naučni skupovi četvrtkom slušate snimke izlaganja sa konferencije Savremena čitanja Velikog inkvizitora, koja je održana 4. decembra u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva, Narodne biblioteke Srbije i Doma omladine u Beogradu. U 7. emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Nede Andrić, legenda o Velikom inkvizitoru i savremeni mit o sreći.
Pokušat ću da ukažem na neke sličnosti između savremenog koncepta sreće i koncepta usrećivanja čovječanstva koji nam je Dostojevski ponudio u legendi. Dakle, šta je to sreće? Vladislav Tatarkijević u svojoj knjizi o sreći na početku naglašava da bi definicija sreće kao zadovoljstva bila isuviše široka, te da je za sreću potrebno zadovoljstvo životom u cjelini i nudi jednu od mogućih definicija. Imajući ovo na umu, sreću valja definisati kao potpuno i trajno zadovoljstvo cjelinom života. Te tri opaske načinio još Kant kada je definisao sreću kao zadovoljavanje svih naših sklonosti, podjednako u pogledu njihova opsega kao i jačine i protežnosti, odnosno trajanja. Njegov zaključak je da se ovako shvaćena sreća, bez izuzetaka ili prekida, ne može očekivati u uslovima ljudskog života. Enciklopedijski rječnik pod redakcijom Ivina iz 2004. godine definiše sreću na više načina, kao naklonost sudbine, stanje intenzivne radosti, posjedovanje najviših vrijednosti i kao zadovoljstvo životom, dok filozofski enciklopedijski rječnik iz 2010. godine definiše sreću na sljedeći način: stanje punog, najvišeg zadovoljenja, apsolutno odsustvo želja ili ideal koji teži da se ostvari putem razumnog i zajedničkog djelovanja. Ruska riječ šćastje, koju u romanu upotrebljava Dostojevski, etimološki se u rječniku Maksa Fasmera izvodi od dobra sudbina, dobar dio, udio, to jeste zajednička sudbina, biti pričastan nečemu. Naša riječ sreća se u etimološkom rječniku Preobraženskog izvodi od riječi sretenje, sretanje. Pišući o savremenom mitu o sreći, Umberto Galimberti ovaj mit izvodi iz predstava sreće onako kako se te predstave promišljaju u našoj civilizaciji. Iako se predstava sreće mijenjala tokom vremena, za sadašnjost je i dalje aktuelan Aristotelov stav da živjeti dobro je sreća, a cilj života je dobar život. Dakle, ne vječni život, već dobar život koji podrazumijeva uobličavanje svoje životne snage, širenje života u pravoj mjeri, jeste vrlina koja je za Aristotela u tom slučaju poistovjećena sa srećom. Umberto Galimberti zaključuje da je sadašnje poimanje sreće takvo da je sreća od ovoga svijeta, jer vječnost nije saznana za čovjeka, i da jedino u slučaju kada čovjek odustaje od vječnosti može ostvariti cilj u životu. Za današnjeg čovjeka, smatra Galimberti, jedini ispravan cilj života jeste ostvarenje vrline koja predstavlja vladanje samim sobom zbog sopstvene uspjelosti. Ova vrlina za savremenog čovjeka jeste njegova mjera, dakle mjera njegovog rasta. Do istog zaključka dolazi i veliki inkvizitor u ispovijesti Hristu. On je u svojoj mladosti išao Hristovim putem, blagosiljajući slobodu, želeći da postane i on kao i ostala djeca slobode i slobodne ljubavi, ali u jednom trenutku shvata da je to bezumlje i, navodeći riječ iz Jovanovog otkrivenja o prvom vaskrsenju, kada će biti spaseno, citat, iz svakog kolena po 12.000, odlučuje se iz ljubavi prema ostalima slabima da pođe drugim putem. Inkvizitor naglašava da zbog tih slabih postaje onaj koji propovijeda tajnu, dakle lažni propovjednik čija je priroda razjašnjena također u otkrivenju. Za njega je rečeno da ima istu prirodu antihristovu i prirodu zvijeri. Odmah nakon stihova malobrojnima koji će se spasiti u otkrivenju je navedeno da za njima ide mnoštvo naroda koje ne može niko izbrojati od svakog plemena i roda i naroda i jezika, tako da se može dovesti u pitanje i sama inkvizitorova zasnovanost iskaza da je iz ljubavi prema slabima napustio Hrista i krenuo putem usrećivanja čovječanstva. Na koji način veliki inkvizitor pokušava da ostvari ovu svojevrsnu distopiju? Na taj način što prihvata iskušenja duha uništenja i nebiće iz pustinje, a iskušenja predstavljaju odustajanje od vječnosti i prihvatanje sreće od ovoga svijeta, rješavanje ekonomskog, socijalnog i društvenog problema, obezbeđivanje zemaljskih hlebova, preuzimanje potpune kontrole odbacivanjem slobode i konačno uređenje društva. U takvom potpuno sređenom društvu Bog je i suvišan. Zato inkvizitor opominje Hrista da više ne dolazi jer smeta. Hristos smeta i autoru poeme, Ivanu Karamazovu, zato on u ispovijesti Aljoši, koja se paralelno odvija sa ispovješću velikog inkvizitora Hristu, izjavljuje isprva da ne prihvata ovako uređen Božji svijet, ali neposredno prije početka izlaganja poeme, on konstatuje kako žuri da vrati ulaznicu za harmoniju koja bi bila plaćena suzama makar jednog djeteta. Iz ljubavi prema čovečanstvu, on ne želi harmoniju i u to ime se nje odriče. Dakle, Ivanu Karamazovu nije potreban ovako uređen svijet, zato što on zna kako se iz ljubavi prema čovečanstvu može bolje urediti svijet, ali mu nije potrebna ni vječnost, a kao razlog ponovo se navodi ljubav prema čovečanstvu. Ideju Ivana Karamazova da odbije vječnost, Dostojevski varira kroz roman i do kraja je ostvaruje, ne samo kroz lik Ivana Karamazova, već i kroz Smerdjakova preko Maksime. Ako nema vječnosti, onda je sve dozvoljeno. Svjedoci smo da je ideja sve je dozvoljeno, danas sve prisutna ideja. Iako je proglašavaju za opštevažeću i apsolutnu Ivan Karamazov i veliki inkvizitor, kao oni koji žele da urede svijet tako da usreće čovečanstvo, realizujući ovu ideju dolaze do slike neslobodnog, depresivnog i dvodimenzionalnog čovjeka i svijeta. Savremeni sociolozi zaključuju da je ova ideja prisutna u našem društvu i da je uzrok depresivnog stanja pojedinaca. Alan Ehrenberg, autor studije koja je posvećena analizi uzroka hroničnog umora i depresije, koji se javljaju kao posljedica trke za uspjehom, zaključuje da više nije aktuelno etičko pitanje da li ja imam pravo nešto da učinim, već da li sam u stanju da to učinim. Iz tog razloga se koncept granice etičkog ponašanja pomjera i referentni horizont se uređuje prema mogućem. Pošto je sve dozvoljeno, Smerdjakov može da počini oceubistvo, a Ivan Karamazov i veliki inkvizitor da odbace Boga, jer je u njihovom uređenom svijetu Bog suvišan. Sudbinom svojih junaka Dostojevski pokazuje da ljudska priroda ne može da podnese ovu poziciju i prije svih studija, psihologa koje se bave razlozima depresije, Dostojevski svoje junake dovodi do samoubistva Smerdjakova ili ludila Ivana. Međutim, Dostojevski otkriva još jedan mehanizam u ljudskoj prirodi koji se aktivira sa idejom bezgranične slobode. Naime, ljudska priroda proglašavanjem bezgranične slobode neminovno pada u ropstvo. Riječ je o ropstvu grijeha koji se u svijetu velikog inkvizitora ostvaruje na društvenom planu. Čovjeku, pošto je slab, bit će dozvoljeno da griješi, jer će tako imati tihu, smirenu sreću, sreću slabačkih stvorova. Kolektivno će se počiniti i predati slobodu drugome, onome koji je prihvatio duh nebića. U savremenom društvu spoznaja da je sve dozvoljeno, se plaća robovanjem zavisnosti, koje zapravo predstavlja bjegstvo od života. Na izvjestan način riječ je o povlačenju iz života za uzimanju pasivne uloge posmatrača, a ne direktnog učesnika koji je pozvan da mijenja svijet. Savremeno društvo je zamijenilo čovjeka koji dela, obavlja radnje u odnosu na postavljeni cilj, na onoga koji čini, to jest izvršava radnje koje mu je neko drugi izdao. Pošto je ovaj koji čini puki izvršilac naredbi, on je lišen odgovornosti u odnosu na rezultat svog činjenja ili nečinjenja, tako da ima pasivnu ulogu prema svijetu. Na taj način, savremeni čovjek se svodi na pukog konzumenta svijeta, to jeste na već određene i zadate slike svijeta. U velikom inkvizitoru čovječanstvo prestaje da aktivno učestvuje u životu, ono ne dela, već čini, pretvarajući se u puko konzumenta slike stvarnosti kao date i zadate od strane inkvizitora. U poemi nije navedeno na koji se način ostvaruje ta datost i zadatost slike svijeta, ali smo svjedoci da razvoj novih tehnologija upravo omogućava da stvarnost gubi svoju vrijednost jer je zamjenjuje slika stvarnosti koja nam se plasira. Na taj način, kako zapaža Ginter Anders, mi prestajemo da učestvujemo i postajemo pasivni konzumenti slike svijeta od kojih se očekuje da ta slika niveliše i pretvori u poslušnu obezličenu masu. Međutim, treba naglasiti da ova predstava svijeta nije sam svijet, već njegov privid. Dakle, mi ne trošimo svijet, ne živimo ga, već smo potrošači privida svijeta, utvare svijeta, čiji je glavni kreator kod Dostojevskog duh nebića. Da bi se plan velikog inkvizitora ostvario, on mora da niveliše čovečanstvo, ubijedivši ljude da su slabi, da su samo jadna deca, citat, ali da je dečija sreća slađa od svake druge, kraj citata. Osim derealizacije, kao zamjene realnosti prividom, čovjeku se, da bi postao srećan, nameće da postane nalik djeci. To nije poziv Hristov iz Evanđelja po Luki, da, citat, koji ne primi carstvo Božije kao dijete neće ući u njega, kraj citata, već je to poziv da čovječanstvo postigne ono stanje kada više ne može da prosuđuje, odlučuje i na kraju dela prema svojoj volji. Ovdje možemo povući još jednu paralelu. Pišući o savremenom školstvu, Galimberti upravo prepoznaje ovu tendenciju. Veliki inkvizitor, imenujući čovečanstvo kao jadnu djecu, naglašava danas preovlađujuće psihološko osiromašenje mase i sveprisutni konformizam, što dovodi do njegovanja kulta tijela i vječne mladosti, dok je ranije u hrišćanskoj kulturi bio njegovan kult asketizma, koji je pretpostavljao postojanje duhovnog života, sada je cijela kultura svedena samo na vježbanje kako bi se podržavao kult tijela i mladosti, Sloterdijk. Pošto je ekonomija postala savremena teologija, kako kaže James Hillman, vječna mladost zadobija tržišnu vrijednost, tako da nastaje cijela industrija posvećena stvaranju tijela koje bi odgovaralo idealu ljepote namaknuto od spolja. Kana Galilejska je radosna vijest. Devertikalizovanom svijetu, prikazanom u legendi o velikom inkvizitoru, dat je kao odgovor i kontrapunkt svijet prikazan u poglavlju Kana Galilejska. U legendi je Dostojevski sa proročanskom snagom prikazao svijet koji je zasnovan na despiritualizovanoj askezi, dok Kana Galilejska aktualizuje istorijski novozavjetni događaj i daje mu eshatološku dimenziju. U pismu Ljubimov od 16. septembra 1879. godine Dostojevski piše da je ova glava zaključna i najvažnija, najsuštinskija u cijeloj knjizi, a možda i romanu. Zašto je ona bila najvažnija Dostojevskom? Pa zato što mu je važan bio odgovor, kako on kaže, na bogoljhuljenje i zrno razrušenja, prisutno među ondašnjom ruskom omladinom. I to poetski odgovor. Autor je u životopisu starca Zosime na samrti dao odgovor na poemu prvi put, ali suštinski na nivou umjetničkog dijela i stvaralaštva, Dostojevski odgovor po drugi put daje u poglavlju Kana kroz Aljošinu viziju. I odgovor duhu uništenja i nebiće jeste vaskrsli Hristos, pobjeda biće, nova radost. 90-godišnjem životnom putu inkvizitora on suprotstavljen životni put drugog starca u romanu, starca Zosime, a na metafizičkom planu duhu uništenja i nebića Dostojevski suprotstavlja ovaploćenog Boga Hrista. Autor Kane Galilejske u romanu je Aljoša. On je, slušajući čitanje Evanđelja po Jovanu o braku u Kani Galilejskoj, ugledao, reaktualizovao novozavjetno prvo čudo pretvaranja vode u vino, naglašavanjem da je čudna stvar to što je zaspao klečeći, a sad je stajao na nogama, Dostojevski nam implicitno ukazuje da ovaj događaj ne prihvatamo kao san. Pitanje Aljošino zašto se širi soba ili konstatacija opet se razmakla soba ukazuje na uvođenje nove dimenzije novih svjetova. Ovdje se nebesko spaja sa zemaljskim, tajna nebeska se otkriva Aljoši, reaktualizuje se istorijski i mitski događaj, vjenčanje u Kani postaje sreća shvaćena kao sretenje, susret čovjeka i Boga, ujedno euharistijski i eschatološki događaj. Ona tajna koju inkvizitor nikako ne može da shvati, tajna Hrista, otkriva se u Kani kao tajna carstva nebeskog, gdje neće biti spaseni samo malo obrajeni, jer su svi pozvani i dovoljno je minimalno učestvovanje u životu bližnjeg u vidu djelatne ljubavi. Ta povezanost čovjekova, ne samo sa bližnjima, već sa čitavim čovječanstvom na čijem čelu je Hristos i za šta je dovoljno samo glavica Luka kao izraz djelatne ljubavi, jeste ona cjelina koju Aljoša nosi u duši od njegovog prvog pojavljivanja u romanu. Također treba naglasiti prečitanje o svadbi u Kani Galilejskoj, Aljoša biva svjestan te cjeline u svojoj duši. Iako smo pomenuli da se riječ sreća u srpskom jeziku etimološki izvodi od riječi sretenje, susret sa Bogom, u poglavlju Kana Galilejska ona se ne upotrebljava, već umjesto nje Dostojevski koristi riječ radost. To je novozavjetna radost na koju poziva vaskrsli starac Zosima. Citat, pijemo vino novo, vino radosti nove. U Kani Galilejskoj je dat svijet kao cjelina, kao jedinstvo u kome se zemaljska istina spaja s nebeskom i otkriva se u radosti vaskrsenja. Ovdje treba zapaziti da je koncept sreće i usrećivanja čovječanstva datom u legendi suprotstavljena slika radosti vaskrsenja, ali ne na nivou ideje. Sa druge strane, predstava sreće se danas shvata kao ideja. To više nije ono stanje sreće koje se ranije određivalo kao period mitološkog zlatnog doba, ili na psihološkom planu kao stanje u kome iščezava granica koja postoji između ja i objekta. Zato se možemo složiti sa stavom Jamesa Hillmana, koji ističe da se problem savremenog čovjeka sastoji u tome što su njegove ideje oboljele, te stoga treba liječiti ideje. Dostojevski među prvima, ako ne i prvi, je ukazao na opasnost ideja, ideja što vode do desakralizovanog i demitologizovanog svijeta, koje su se u njegovoj epohi prijeteći nadvile na čovječanstvu.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Nede Andrić, legenda o velikom inkvizitoru i savremeni mit o sreći. Snimak je zabeležen na konferenciji Savremena čitanja velikog inkvizitora, koja je održana 4. decembra u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva, Narodne biblioteke Srbije i Doma omladine u Beogradu. Sljedećeg ponedjeljka, 17. februara, emitovat ćemo snimak izlaganja Slobodana Markovića sa ovog naučnog skupa.